Hallo, my naam is Daina Bronkhorst, ek is die uitvoerende hoof van ATT SA, ondersteuningsdienste. U luister na die program Hulp met Hart hier op Lekker FM 98.3. Soos altyd en ouder gewoonte gesels ons met mense wat ongelooflike kennis en dienste lewer in die gemeenskap daar buite. Ilse Haasbroek is amper soos ons, en hulle noem het amper, sy is ons huisvriend hier by ATT SA, en sy hanteer verskeie versorgeenhede vir bejaardes. Ilse is ook 'n persoon wat ongelooflike kennis het, want sy doen dit al vir soveel jare. Hallo Ilse.
Goeienaand Daina, lekker om weer by julle te kuier.
Dankie. Ons het elke keer as jy kom, as jy so goed voorberei het, jou vrae reg en ons gesels gewoonlik oor bejaardes en wat in hulle lewe aangaan. Maar heel eerste, vertel gou vir ons luisteraars 'n bietjie meer oor Residentia.
Residentia is 'n organisasie wat hulle beywer vir die versorging van bejaardes, gestremdes en jeug. En ons is nou al 67 jaar in hierdie bedryf. Ons organisasie bestaan uit 14 fasiliteite in 7 verskillende provinsies, van KwaZulu-Natal tot onder in die Kaap. So ons nasionale voetspoor strek ver en het ons inwoners en personeel wat ons allemaal baie naby aan die hart lê.
Marie, Ilse, jy wat bestuurder is vir die algemene versorging van Residentia, moet jy gereeld sien toe ry?
Ja, ek is maar altyd op die pad en beweeg tussen al die verskillende fasiliteite, kyk na die versorgingsstandaarde wat in die fasiliteite gehandhaaf word, gee opleiding aan die personeel om hulle vaardighede en hulle kennis uit te brei en te verbeter om seker te maak ons lewer 'n goeie diens en 'n kwaliteit diens aan ons inwoners.
Dis nogal 'n mondvol, nee, mens dink nie daaraan nie, maar as mens nie jou hand op 'n projek of op 'n instansie hou nie, dan gebeur dinge partymal in die verkeerde rigting. Ek sien met ons klomp projekte ook, mens moet daai projekkoördineerder moet by al die projekte uitkom. Net vinnig 'n storie wat ek wil vertel. Eendag vertel 'n boer vir ons, en ek weet baie mense van het al hierdie storie gehoor, maar dit is my oulike storie van hierdie boer wat moet op aftree, hy is op 'n plaas, hy het 'n beeste boerdery. En sy seun is glad nie gewillig nie. Hy is nie 'n ou wat hou van beeste nie. Hy sê die goed ruik snaaks en hy wil regtig nie oorneem by pappa nie. En pappa sê te vir hom, al wat jy moet doen, net een ding wat jy moet doen elke oggend, vat hy vrouwkie boksie, en gaan skit jou by die beese oor. Net dit, dit is al wat hy moet doen. En hierna maand sien hy, jy sê, maar dit gaan goed by die boerdery, die beeste word goed hanteer en alles, en hy stap na sy seun toe, hy sê, ja, sien jy, dit was so makkelijk. Sy seun sê, maar wat het die boksie met die beeste te doen? Toe sê hy, maar jy is elke oggend daar. En dis waaroor dit gaan, nie, as mens so 'n groot organisasie soos julle is in bedryf, moet jy ten minste 1 of 2 keer 'n maand of in 'n kwartaal daar uitkom.
Nee, jy moet maar konstant jou vinger op die pols hou met alles.
Absoluut. Ja, ons gesels, ons onderwerp is 'n lekker onderwerp vandag, is die daaglikse aktiwiteite van 'n ouer persoon. En dit is so omvattend, nie? Ek bedoel, mens besef partymal nie wat alles in 'n bejaarde se lewe moet gebeur en waar hy moet hulp kry en waar het hy nie hulp nodig nie. Vertel ons so 'n bietjie meer.
Ons gaan praat oor aktiwiteite van daaglikse lewe van ouer persone, maar aktiwiteite van daaglikse lewe gaan oor een oor onsself ook, oor die jou funksionaliteit van jou daaglikse dinge wat jy doen, hoe jy dit doen, hoe gemaklik jy dit doen, wat jy moet doen. So, die belangrikste is vir funksionaliteit met ouer persone is, hoeveel kan hulle nog selfstandig vir hulle self doen? En ons gaan ook praat oor hoe, wanneer dit 'n uitdaging begin raak, hoe kan ons die ouer persoon dan ondersteun om te verseker ons doen saam met hulle in plaas van ons doen dit vir hulle. Want so, wanneer jy vir iemand iets vir hulle begin doen, neem jy funksionaliteit weg. En dit het sy eie gevolge emosioneel en so meer. Ek wil begin om vir jou te vra daarna, wat het jy vanoggend gedoen van jou wekker gelei het tot jy in jou kar geklim het en werk toe gery het?
Ons het heel eerst het ons natuurlijk die wekker het afgegaan en ons het opgestaan en dan vat ons een tykie, so stilte tyd. En ek bedoel, mens kan nie dadelijk uit die bed uitspring nie, vanaam op my ouderdom, sikkel mens. En toe het ons natuurlijk gegaan en ek het gaan koffie maak vir allemaal wat moet opstaan en werk te gaan. Ons prijstablette by mekaar gesit en dan het ons begin met die dag te beplan. En partymal moet mens sê, okay, hoe laat kom die die tuindiens in, hoe laat kom ons huis op in, wanneer moet die honde kos kry en sovoorts. En dan gaan stort ek en ek gaan sit my gesigie op en blaas my haar en ek kies my klere wat ek moet aantrek, na gelang van die weer. En dan natuurlijk doen ons een ochendgebed en dan klim ek in die kar. Daar is verskriklik baie wat gebeur. Ek bedoel net om vinnig te sê, mens moet iemand hê, soos 'n spanmaat wat jou help, nie. Ek bedoel, mens kan nie al die goed altyd alleen doen nie. En ek weet daar buiten is daar luisteraars wat miskien alleen is, wat gaan sê, ja, maar ek doen al die goed, maar dit is eintlik, is dit 'n spanpoging elke ochend. En weet in die ochende, mens vergeet so makkelijk, so my lysies, ek maak in die aand, as ek wakker word, partymal hier, 2, 3 in die ochend, dan maak ek gegaan een lysie op my phone, want mens is geneig om te vergeet. Ja, dit is wat ons doen.
En precies dit wat jy nou alles gedoen het, dit is wat ons noem normale activiteite van dagelikse lewe. Jy het nie daar oor gedink nie, inteendeel, terwyl jy jou tanden geborsel het, het jy al gedink aan jou werkslysies wat mee besig is. En elke oggend lyk ook nie dieselfde nie. Want as jy verslaap het vir oggend, dit is jou hele dag deur mekaar.
Absoluut. Ons het nou gesels oor hoe lyk ons dag wanneer ons opstaan en nou gesels ons bietjie verder oor die daaglikse aktiwiteite van bejaardesorg.
Basiese aktiwiteite van daaglikse lewe leer ons al van kindstyd af. As 'n kleuter is daar sekere aksies wat hulle onafhanklik kan doen, maar daar sekere goeders wat hulle hulp mee nodig het. En dieselfde gebeur by ons ouer persone. Nou, daar is heelwat faktore wat 'n invloed kan hê op die funksionaliteit van die ouer persoon. Die eerste ene is swakker en kleiner spierfunksionaliteit. Nou, hier is ons wonderlike tegnologie wat elke dag ontwikkel, 'n groot dief wat ons funksionaliteit kom steel. Want baie goeders kan ons nou begin doen met die druk van 'n knoppie. Ek hoef nie meer hek toe te loop om die hek oop te maak en weer toe te maak en spiere gebruik om het mee te doen nie. Ek sit in my kar en ek druk 'n knoppie en die hek gaan oop en die hek gaan toe. Ek hoef nie te buk en te buig om die motorhuisdeur oop en toe te maak nie. Ek hoef nie van die bank af op te staan om die TV-kanaal te verander nie. Alles reguleer ons met 'n druk van 'n knoppie. Maar dit beroof my van spierfunksionaliteit, van beweging, van mobiliteit. So, in die proses begin ons spiere kwyn en is raak het baie moeiliker om daai spiere se funksionaliteit in stand te hou. Dan met ouderdom word die gewrigte styf. Nou, ons gewrigte is allemaal buigbare dele wat ons arms en ons bene, nekbewegings en al daai tipe funksionaliteit vir ons gee. Maar wanneer ons nie die spiere gebruik nie, wanneer ons gewrigte nie genoeg gebruik nie, dan raak dit styf. Of daar is een artritis wat begin inkom en raak het moeiliker. So dit is vir my baie moeiliker om die konfytbottel oop te draai of om die proppie van die melkboksie oop te draai. Ek is besig om af te stof of te stofsuig en dan moet ek eers 'n bietjie 'n blaaskans vat want my spiere begin protesteer en ek voel, maar joh, dit is nie meer so maklik as toe ek jonger was nie, omdat ons spiere minder gebruik. Alles gaan ook mee oor balans en soos wat jy ouer raak, raak balans 'n probleem. Party mense het balansprobleme as gevolg van oorprobleme wat hulle het, doofheid, vertigo, wat alles jou balans in jou oor is. En 'n klomp van ons aktiwiteite van daaglikse lewe verg balans om dit te kan doen, sonder dat ons eers daaroor dink. Soos byvoorbeeld om jou langbroek of aan te trek of jou skoene aan te trek uit 'n vooroorgebuigde posisie. Nou raak het vir my moeiliker of ek is styf en kom nie meer maklik by nie, dan sit ek liewerster op 'n bed of 'n stoel of ek druk met my rug teen iets sodat ek my balans kan ondersteun. Met ander woorde, hoe minder ek my balans oefen, hoe meer verloor ek die vermoë om my balans te kan hou. En balans, ons wil nie ons balans verloor nie, want as ons val, kan ons potensieel heup breek of een of ander iets breek. So wanneer dit by spiere kom, is die gesegde van if you don't use it, you lose it. Baie, baie waar. En is dit verskriklik belangrik om te onthou, hierdie bose kringloop, hoe minder ons dit doen, hoe groter word hierdie bose kringloop. Dan kan ons nog ander goeders daarby sit, soos voeding en dehydrasie. Ons het laas keer gepraat oor voeding en hoekom voeding vir ons belangrik is, want voeding en die regte kosse is belangrik vir ons stamina, energie en ons spiertonus te bou. En dit kry ons uit ons kos uit, nie net alleenlik van beweging, ons het ons die regte kos nodig om dit mee te onthou. Dan is die volgende en ook depressie, en ons het met voeding ook gepraat oor depressie, want mense wat depressief is, verloor belangstelling om aan aktiwiteite deel te neem. Hulle begin minder beweeg, hulle eet swakker. So dit is hierdie hele bose kringloop wat net aanhou en weier uitkring. Dan het ons ook omgevingsfaktore wat 'n invloed het op ons funksionaliteit. Hoe jou huis ingerig is, kan bydra tot die vriendelike of die nadelige effek van jou funksionaliteit. Byvoorbeeld, jou huis het baie trappe. Nou het jy knieprobleme, so dit raak moeiliker om hierdie trappe in te beweeg. So dit beperk my mobiliteit en my beweeglikheid in die huis of uit die huis of om vrylik te kan rondbeweeg. So ek begin alles nader aan my skuif, so dat ek nie teen die trap elke keer moet op of af nie, want dit is 'n uitdaging omdat my knie seer is byvoorbeeld. So in al hierdie goeders, hierdie kringloop op einde, as ons nie bewus is daarvan, ek loop het uit op valrisiko's. En volgende keer gaan ons praat oor valrisiko's wat uit en uit uit ons mobiliteit kom.
Absoluut. Ek dink die een ding wat ek in die les geleer het van ons seun wat so ernstige operasie gehad, ongeluk gehad het, was omdat hy vir 'n ruk lank in 'n rolstoel moet klaarkom. Hoe onprakties ons huis en ons uitleg van ons huise is vir 'n rolstoel. Dit was vir my verskriklik om dit te sien hoe ons as die hulpers moes sukkel om hom in en uit die badkamer uit te kry. Ons gang byvoorbeeld is baie nou, ons het nie dit besef nie. En natuurlik het ons simpel trappies, een of twee trappies en dit alleen maak 'n groot verskil. Wanneer ons ouer raak, vergeet ons soms ons raak eintlik maar broos. En ons raak so 'n bietjie verwyderd van elke dag se aktiwiteite en mens kom nie so baie uit nie. Natuurlik ons gesels nou die naweek daaroor. My mamma het 79 geword en ons het haar spur toe gevat, gedink is 'n oulike idee. En met haar trolletjie wat sy gebruik, het sy ongelooflik gesukkel tussen daai tafels deur. Maar die een ding wat sy vir ons sê is wat vir haar so gemaklik is 60 minutes, want hulle gaan nou glad nie meer spar toe of waar kool jy nie. Sy is op haar foon, op haar toepassing en dan bestel sy al haar goedjies van die week. Daar is 'n voordeel daaraan, maar ook 'n nadeel. So hulle kom nie meer in die buitewereld nie, hulle kom nie meer buite nie, hulle klim nie meer in hulle voertuie nie, hulle gaan koop nie self goedjies nie. En gewoonlik het sy en 'n ander tannie saam gery, so hulle sien mekaar nou nie meer nie. So daar is so baie goed wat 'n impak het op die lewe van 'n ouer persoon. Ons sal vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, Dana, dit is belangrik om te onthou om ouer persone te ondersteun en hulle te help sodat hulle selfstandig soveel as moontlik vir hulle self kan doen vir so lank as moontlik en dat hulle hulle aktiwiteite van daaglikse lewe kan bestuur. Want wanneer jy dit vir jou 'n uitdaging raak, is die impak op jou lewenskwaliteit en jou algemene welstand nogals baie groot. Kom ons kyk hoe manifesteer dit in mense se lewens. Wanneer iemand byvoorbeeld nie meer die vermoë het om al hulle aktiwiteite van daaglikse lewe selfstandig uit te voer nie, het dit 'n impak op hulle selfvertroue en op hulle selfbeeld. Dit veroorsaak 'n gevoel van afhanklikheid wat lei tot frustrasie, want ek kan nie self dit doen nie. Die vermoë om aktiwiteite van daaglikse lewe self uit te voer, beïnvloed die mate van ons onafhanklikheid wat 'n persoon dan ervaar. En met beperkings soos jy nou genoem het van 'n rolstoel of 'n loopraam om rond te beweeg, lei dit tot die behoefte om hulp te moet vra en hulp te aanvaar van ander mense. En dit beteken 'n aanpassing in my leefstyl. Dit beteken 'n aanpassing in omstandighede, want ek kan dit nie meer doen soos wat ek gewoond was om dit te doen nie. Nou die mate waartoe 'n persoon in staat is om hierdie aktiwiteite te doen, het 'n groot impak op hulle algemene lewenskwaliteit. Dit kan bepaal hoe gelukkig hulle voel, want ons het net al gepraat, hoe minder ek kan doen, gee dit my die gevoel van afhanklikheid. En nie, afhanklikheid is die laaste ding wat enige iemand ooit wil opgee in hulle lewe. Jy het gepraat van sy, er sien nie meer die tannie saam met wie sy winkels toe gery het nie. Sy loop nie die oud vriendin van die kerk in Checkers raak nie. So dit het 'n groot impak op hulle sosiale interaksie. Om aktiwiteite van daaglikse lewe onafhanklik uit te voer, het 'n impak op jou op jou sosiale interaksie. En hoe moeiliker dit raak, hoe minder beweeg ek uit. Ek gebruik nou weer eens die tegnologie om het sommer te bestel, in plaas van om te beweeg, om te loop, om goed self van 'n rak af te haal, om 'n trolley te stoot, het jy constant spierbeweging nodig wat jou mobiliteit aanhelp. Dan ons geestesgesondheid. Dit is onafwendbaar dat 'n persoon se geestesgesondheid geaffekteer word hoe meer afhanklik hulle word, hoe meer beperking hulle nodig het om mee te deel. En die gevoel van onafhanklikheid en selfversorging het 'n positiewe invloed op geestesgesondheid, terwyl die verlies van onafhanklikheid 'n negatiewe impak het op hulle geestesgesondheid. En dan sit ook die verlies aan onafhanklikheid wat verantwoordelik is vir die drie grootste plaag van veroudering. En dit is eensaamheid, verveeldheid en hulpeloosheid. Want ek raak eensaam, ek kan nie meer saam met my bure kuier nie, ek kan nie meer saam met die brugklap kuier nie, want ek kan nie meer daar uitkom nie. Ek raak verveeld, want ek sukkel met, ek kan nie meer my naaldwerk doen wat ek altyd gedoen het. Ek kan nie my borduurwerk meer doen, want my oë wil nie meer mooi sien nie. Ek voel hulpeloos, want ek moet nou hulp van ander mense aanvaar. Daar's baie dinge wat ek nou nie self vir my meer kan doen nie. En dit het 'n hele emosionele impak op hulle geestesgesondheid.
So ek wil net inval by wie jou help. Ek het ook gesien by die rehab waar ons seun was, om dat hulle hom 'n bietjie help om self goedjies te kan doen, het hulle ons juist gesê, ons moet kyk na wie hom help. Dit kan nie net wees, ons kry so met die tuinjong en sê kom help gou vir Brennan hier so met sy been of whatever nie, jy moet dan 'n bietjie amper savvy hê of jy moet kan verstaan waar die reg gaan. Natuurlik moet hy op 'n sekere manier hanteer word, maar ook geduld. Geduld is 'n verskriklike waardevolle ding wat so min daar buite gesaai word, nie. Daar's mense wat glad nie geduld het met hierdie goed nie. Hulle is net die versorgers nie. En dan kom agter in ons huishouding, weet ek het dalk minder geduld as my man. En mens besef dit nie, want ek bedoel ons altyd is ewe lief vir daai kind. Die feit bly staan is, dis die tipe mens wat jy moet nader trek. En vir 'n bejaarde soms, bly hulle in 'n groter huis of in 'n groter opset, dan moet hulle seun vra met wie hulle nie eintlik oor die weg kom nie, of hulle skoonseun om hulle te help met amper badkamer sake of weet persoonlike goed. Dis en natuurlik ook om seker te maak hulle gebruik hulle medikasie, ons het laas daaroor ook gesels. Een van die goed wat ons my pa het altyd vir my gesê, op een ding kan jy staat maak, is daar's altyd verandering, altyd, konstante verandering in jou lewe, en hoe jy dit op 'n volwasse manier kan hanteer en daarmee kan saamleef, dit gaan die sukses van jou lewe bepaal, en ek het altyd gedink, hey, dis nou 'n mondvol, en wat beteken dit, totdat jy ouer raak nie, ongelukkig raak 'n mens wyser met die grysheid, en dan wil ek altyd terug gaan na my pa toe en sê, ja, daddy, jy was reg, maar meeste van die tyd is hulle dan nie meer hier nie, maar hulle was baie wys. Dit is verduidelik bietjie vir ons die instrumentele aktiwiteite van die daaglikse lewe wat ons ouer mense beïnvloed.
Ja, daarna, instrumentele aktiwiteite van daaglikse lewe is belangrik vir 'n persoon se selfstandigheid en hulle funksionering in die gemeenskap. Ons gewone aktiwiteite van daaglikse lewe, dis die basiese goed van om 'n funksionele lewe te kan hê. Maar instrumentele aktiwiteite is om in ons gemeenskap te kan funksioneer, nie net by myself nie. Nou, normale aktiwiteite, soos ons gesê het, is ons bad, eet, aantrek, daai tipe goed, waar instrumentele aktiwiteite van daaglikse lewe meer gevorderde take is, wat baie meer kognitiewe vaardighede vereis en ook omvattende dinkprosesse vereis. Nou, wanneer ons probleme met hierdie tipe aktiwiteite, ons IIDL, wat ons sommer in kort van praat, kan dit 'n aanduiding wees van kognitiewe agteruitgang of gesondheidsprobleme. Nou, wanneer ons nou praat van instrumentele aktiwiteite van daaglikse lewe, is dit byvoorbeeld ons finansiële bestuur, ons vermoë om ons geld sake te kan behartig, ons vermoë om begroting en om uit te kom met my geld in die maand, om betalings te kan hanteer, die finansiële bestuur van my lewe. Onder dit is ook ons huishoudelike take, die vermoë om huis skoon te maak, wasgoed te was, om selfoon selfstandig te gebruik. Nou, dit klink baie eenvoudig, maar wanneer daar kognitiewe probleme begin inkom, ek weet die skorrelgoed moet in die wasbak gaan as ek klaar geëet het, maar ek hoop het op, want die insig van dit moet gewas word, begin problematies raak. So dit is 'n ander denkproses wat hierso inkom, wat ons van praat. Inkopies doen, die vermoë om self nog inkopies te gaan doen en om te gaan met geld en betalings daarvan. En wanneer daar kognitiewe probleme begin intree, raak dit vir mense 'n baie groot uitdaging. En dit is ook waar baie bejaardes ingeloop word. Waar hulle maklik oortuig word, waar hulle sagte teiken is vir mense wat hulle geldelik en finansieel inloop met allerhande aksies en hulle glo dit. Dan medikasie bestuur, die vermoë om my medikasie korrek te neem, wanneer ek dit moet neem en hoe ek moet neem. En soos ek sê, wanneer ons bekommerd is oor mense se instrumentele aktiwiteite van daaglikse lewe, dan doen ons 'n evaluasie daarop en wat vir ons dan 'n sterk aanduiding kan gee of daar kognitiewe agteruitgang is, wat dalk miskien 'n moontlike indikasie kan wees van Alzheimer's of een of ander vorm van demensie wat hierso ter sprake kom.
Dit is baie waar. Ek dink een van die goed wat ons die meeste kry is familielede of vriende, jarelange vriende, of selfs kinders wat hulle ouers so uitbuit, vernaam jy Sassa oukies. Ek bedoel, hulle gee hulle kaarte so maklik vir die volgende ou en sê, gaan trek gauw vir my geld, of gaan betaal gauw vir my die stadsraadrekening, dan doen hulle dit eenvoudig nie. En natuurlik word hulle dan geïsoleer in die huise en hulle word half misbruik net vir die paar rand elke maand. Maar ek sê nou, vraag is nie elke ma en kind het die type verhouding nie, maar daar is, eintlik meer as wat mens wil hê, is daar instansies en mense wat die arme bejaardesorg of bejaardes uitbuit. Ander ding wat jy gesê wat vir my baie belangrik is, wat ek nogal baie meer uitdaging het, is die feit dat die selfoon gebruik. Ek en my sister het nou die dag gesels oor hoeveel profiele het my ma. En ek dink sy besef elke keer as sy nuwe profiel maak, dit is nie noodwendig dat sy gekloon word nie. Dit is 'n kwestie van sy vergeet of sy dink sy doen iets en dan druk sy daar 'n knoppie. Ander ding is groepe. Hulle maak sommer 'n groep van die hele community, dan sit sy die vreemdste goed op, maar ek dink net, eensaamheid is deel daarvan, nie, om weer konnektasie te hê met mense om haar. En baie keer praat sy met mense op die foon, wat hulle fotokie wys soos haar broer of haar niggie of haar iewers, dan is dit nie die mens nie. Dan as jy die goed lees, kom jy achter, hulle wil eindelijk meer hê van haar inligting. Ander ding is die vergeet van sleutels. Oh my glory, ons kry dit baie. Oh, ek weet nie wat se karsleutels nie, of ek kry nie die sleuteltjie om die sekuriteitsboksie oop te maak nie. En baie keer het sy dit verander, of die persoon by haar het verander, en hulle kan nie mee onthou nie. So dit is nogal uitdagings wat ons mee gekonfronteer word op 'n daaglikse basis.
En die selfoonslenters waarmee hulle gevang word, is enorm daar buitekant, en vir hulle glo hulle dit.
Ja, absoluut.
En gee hulle soveel inligting weg en moet mense hulle so bedag maak op hierdie selfoonslenters en hoe slinks hulle insluip en hulle dan intrek in 'n netwerk in.
Dis die ene ding wat ek ook baie kere oor gesels en wat vir my baie hartseer is, hoe emosioneel hulle is ten opsigte van hulle onafhanklikheid. Ek vat byvoorbeeld 'n voorbeeld van 'n voertuig wat verkoop moet word. Dit is emosionele en dit is half die laaste merkie van onafhanklikheid, nou moet ek vra. Ek moet nou deel raak van die groepie by die bejaarde sorg wat nou in die taxi of in die kombiekie moet klim om winkels toe te gaan. Dit bepaal ook, gaan jy nou 'n koffiekie drink na die tyd of moet jy dadelijk terugkom en jy moet in die busie klim. En hoe emosioneel dit was vir 'n persoon wat ons ken en hoe dit hom half in depressie in laat gaan het, want ek bedoel, hy het net gevoel, hy het geen nut meer nie. En al wat gebeur het was, die voertuig het oud geword, so daar was 'n rede om hy voertuig te verkoop. Maar net die ding van, dit is nog steeds sy manlikheid, sy onafhanklikheid. Ay, ons gesels so lekker met Ilse oor bejaardesorg en hoe dit mense affekteer en is altyd so lekker om saam te kan klets oor wat in ons lewe aangaan en in ons ouers se lewens. En soms is dit komies en soms is dit baie hartseer. U luister na die program Hulp met Hart hier op Lekker FM 98.3. En wat eintlik die doel van hierdie program is om positiewe nuus na buite te laat uit saai. Soms voel dit ook asof ons nie gesels oor positiewe goed nie, maar die feit bly staan is, dis baie positief dat daar mense soos Ilse is en Residentia wat al hierdie uitdagings aanspreek. Die basiese goed, die basiese versorging van bejaardes. Ilse, vertel vir ons bietjie meer.
Ek dink is belangrik dat ons moet verstaan hoe kan ons mense ondersteun om langer funksioneel te bly, om langer hulle onafhanklikheid te kan behou. Eerstens moet ons evalueer en identifiseer wat presies is hulle behoeftes, wat presies is hulle uitdagings en dan ondersteuning daarvolgens aanbied volgens dit wat hulle behoefte en hulle uitdaging is. Nie wat ek dink hulle behoefte of uitdaging is, die, want dit is partykeer totaal twee verskillende goed. Bevorder onafhanklikheid met die aanmoediging om selfstandig te bly. Al beteken dit, ons moet sekere hulpmiddels inkry, ons moet sekere toerusting inkry, om dit wat ons gewoonlik doen, makliker te kan doen, maar die klem daarop, om dit steeds self te kan doen. Daar is instansies daar buiten met die wonderlikste toerusting wat jy kan help om jou skoene self aan te trek, om jou sok, selfs vir iemand wat 'n beroerte gehad het, om sy sokkies self aan te trek. Waar daar 'n verlamming is aan die een kant, om met die ander kant self te kan eet met spesiale eetgerei, wat aangepas is vir die persoon om dit steeds self te kan doen. En ons goue woord is die self. Stel 'n routine op. 'n Gestruktureerde routine vir die uitvoering van take help om die proses te vereenvoudig en dit vir die persoon te organiseer. Jy het net as ook gesê, jy stel lysies op. Dit help jou om jouself te organiseer en so ook vir die persoon daar buite help hulle om daai routine en lysies op te stel en hulle dag te organiseer. As fisiese ondersteuning aangebied moet word, verseker dit wel veiligheid vir hulle, maar pas op, moenie oorneem nie. Laat hulle toe om soveel moontlik self te doen. Wanneer daar kognitiewe ondersteuning nodig is, kan ons gebruik maak van geheuemiddels om die persoon te oriënteer, visuele aanwysers, sodat hulle kan weet waar is die badkamer, wat moet ek hierso doen, plak die knoppies wat nie moet gebruik word op die selfoon of op die TV-kontrole, plak dit toe, laat dit nie gebruik word nie, want dan gee jy kognitiewe ondersteuning, maar hulle kan nog steeds sekere aksies self hanteer en self behartig. Moedig oefening en beweging aan. Kom ons gaan stap 'n bietjie in die tuin, kom ons gaan stap 'n bietjie net hier in die straat af en kyk. Ons stap ons baie stadig, dis belangrik om te beweeg. Want hoe minder ons beweeg, hoe meer beperk ons ons eie mobiliteit. En is dit belangrik, mobiliteit vir funksionaliteit is absoluut baie belangrik. Dan moet ons verseker dat ons 'n gesonde en 'n gebalanseerde dieet daagliks inkry, voldoende hidrasie om ons gesondheid en ons energievlakke te onderhou. Want as my energievlakke laag is, dan wil ek nie beweeg nie en ek wil niks doen nie. Ag, weet jy, ek is te moeg, ek gaan net hierso sit. Wat gebeur met my spiertonus, met my mobiliteit, met my gewrigte? Daai goeters is alles aan mekaar geskakel. En indien dit dan nodig is, kry professionele hulp, kry terapeute wat daarmee kan help en kan ondersteun. Aktiwiteite en aksies om by in te skakel, om daai selfstandigheid nog steeds aan te moedig en te bevorder. Deur hierdie stappe te volg en 'n omgewing te skep waar selfversorging aangemoedig en ondersteun kan word, kan die ouer persoon soveel langer sy normale aktiwiteite van daaglikse lewe in stand hou, 'n hoë lewenskwaliteit geniet en dit ook handhaaf. Die impak van aktiwiteite op daaglikse lewe op 'n persoon met demensia kan verwarrend en ontmoedigend wees. Hulle weet nie hoekom hulle sukkel daarmee nie, nou kom iemand anders en neem dit net oor. Later aanvaar die persoon net, goed, ek sit nou en wag dat jy dit moet doen. En neem ons die funksionaliteit van hulle weg en nie die siekte nie. Ons, ek sê, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, disable hulle meer as wat die siekte dit doen. So dit is belangrik om daai selfstandigheid te behou. Ek wil afsluit en sê, leef verby jou ouderdom. Ouderdom is net 'n nommer. Leef daar baie verby. Want baie mense dink, ek is nou 65 en nou moet ek gaan sit en niks doen nie. dan begin jou lewe eers, dan sal soveel meer wat jy nog kan doen, want jy het soveel ekstra tyd om soveel meer te kan doen. So leef net absoluut by jou ouderdom verby.
So, dit is eintlik so mooi, Elsa, want op die ouend van die dag, dis juist wat jy sê. Ons het die bepaalde ding in ons kop, het jy moet aftree, en dan moet jy begin achteruit beweeg, en dis nie eintlik die waarheid nie, en ek praat miskien te vinnig, wat die mense het een medische uitdaging, wat het baie moeilik is vir hulle om voluit te lewe, maar ander mense, wat regtig waar nie, veel anders nodig het is net een bykie inspiratie en die wil in die gees om het self te kan doen nie. Ek hou van die woord self. Ek denk altyd by myself, as mys kyk na die cyklus van ons lewe, dan leer ons kinders toch van geboorte om te self. Jy moet self eet bokkie, jy moet self eet boete, jy moet self buiten gaan speel of self skryf en self leer. En dan vergeet ons, as ons bejaardes moet verzorg, dat mense hulle eintlik nog steeds dit moet leer. Om te sê, papa, jy moet asseblief nou self eet nie, al moos hy bykie, dis oké. Okay. Ek dink genade, om genade vir mekaar te hê, om te sê, weet jy wat, ek het genade vir die feit dat hy gaan langer vat om klaar te maak, langer vat om oké okay te wees by die oggende. En net te dink, as jy een funksie of een bijeenkomstreel, dink wat is haalbaar vir die persoon, dink aan die bejaarde. Ek dink nie allemaal het consideratie vir die feit dat partij mense hou nie daarvan om na groot funksies toe te gaan nie. Ek denk elke keer aan my ma as ek na Atterbury toe gaan, dan denk ek, yes, sy sou nou mal gewees het hieroor, maar ek kan dan nie vat nie, want dit is net te moeilik, en sy wil nie meer nie, sy sê, dit is vaal te koud, of dit is te veel mense, of sy voel selfbewus omdat sy so zwaar loop. Bejaarde sorg is soms een moeilike situasie, of een gedeelte in jou leven wat mens nie aan dink as jy ouder is, ag jonger is nie. In ander woorde, as mens jonk is, dan denk jy het nog baie tyd, en as jy in jou middeljare is, dan denk jy, goed, ek gaan hierdie ding hanteer, en dan het jy klomp ander uitdagings, soos jou kinders is ouder, of jou kleinkinders, en of jou achterkleinkinders, en as jy jou oog uitvee, het jy ook hulp nodig. Hier by Lekker FM is het altyd so lekker om by die program aan te sluit, Hulp met Hart, waar ons kan gesels met mense wat een situasie of een gedeelte in jou leven vat en dienste in plek het om het vir jou makkeliker te maak. Ek sê altyd, as jy ouder word, is jou bejaarde tyd, is eintlik die langste tyd in jou leven. Nee? Ek bedoel, jy raak so gauw een kleuter en een peter en een jong volwassene en dan is jy middeljarig en dan is jy oud. En soms vergeet die mens is eintlik jou goeie tyd van jou leven. Jy het nou ook gesê, dit is een lekker tyd in die mense leven waar jy eintlik dit moet geniet. En dit is nie gepaardgaande met geld nie. Ek sê altyd, mens kan in een eenvoudige plekje bly en nog steeds sielsgelukkig wees. Goed, vertel ons bykie meer. Nee. Ek bedoel, jy het ook maar fase in bejaarde sorg. En een van die fases wat jylle ook hanteer, is natuurlijk by Residential Life, waar jy meer hulp nodig het in een baie moeilike tyd in jou leven.
Ja, Dana, ons het laas jaar Residential Life oopgemaak, so ons is nou juni maand is ons 'n jaar oud gewees, wat ons eerste verjaarsdag gevier het. En Residential Life is 'n palliatieve eenheid wat palliatieve sorgdienste lewer. Nou, mense verstaan nie altyd wat palliatief beteken nie, dit is meer bekend as hospice. Maar mense se persepsie van hospice is juist op die einde van jou lewe, en dit is glad nie wat dit is nie. Die Latynse woord vir palliatief beskryf het eintlik vreeslik mooi, palliere, wat beteken to cloak, om iemand toe te vou, en dit gaan nie net oor die fisiese versorging nie, maar dit gaan ook oor die totale holistiese versorging, op 'n emosionele vlak, op 'n geestelike vlak, waar jy mense moet begelei in 'n moeilike fase van hulle lewe, en wat ons spesialiseer in mense met lewensbedreigende toestande. Nou, kanker is nie die enigste lewensbedreigende toestand nie, daar is baie gezondheidstoestande wat jy kry, wat lewensbedreigend is, maar ek gaan nie oor 'n week of oor 'n maand tot sterwe kom daaraan nie. Ek moet vir 'n lang tyd daarmee saamlewe, wat sy eie uitdagings bring van miskien baie pyn, of simptome beheer, of na behandeling neeweffekte, soos na chemo, of is daar sekere neeweffekte wat moet hanteer word. Die mense word thuis versorg deur hulle familie, maar iewers moet die familie ook bietjie 'n breek kry. En dan kan hulle die mense inbring na die eenheid toe, en met 'n geruste hart, bietjie 'n breek gaan vat, bietjie vakansie hou, kragte weer opbou, en daarna terugkom en die persoon weer terugneem huis toe. En hulle weet al die behoeftes is in voorsien en versorg. Dan het is ons ook dan die hulplyn vir daai familie, so dat as hulle enige hulp of raad op enige tyd nodig het, kan hulle net skakel en sê, okay, wat moet ek nou doen, hoe moet ek hier maak? Want dit is nie altyd nodig om in te jaag na hospitaal toe nie. Ek het beteken net daai raad of leiding nodig. En dan gaan dit ook in palliatieve versorging baie oor die berading en begeleiding na die einde van lewe se kant toe, daai voorbereidingspad wat moet geloop word. Nie net vir die pasiënt wat die diagnose het en wat nou moet begin afsluiting kry en vrede kry nie, maar ook vir die familie, vir die nabij mense of vriende wat in daai persoon se nabij kring is, het ook die berading en die begeleiding nodig na daai afsluitingsproses toe. En dit is wat ons doen by Residential Life.
Dit is absoluut fantasties, want die ding is, mens besef nie, daar is sikkelhoop daar buiten beskikbaar nie. Natuurlijk het die dienste koste implikasie, so jylle hou een fondswerving of een fondsinsamelingsfunksie die 2 Augustus. Vertel ons bykie meer daarvan.
Ja, hierdie dienste is, omdat het meer gespecialiseerd is, kost het maar meer geld. Ons is geregistreer met al die medische fondse, wat dan palliatieve voordele op hulle mediese planne het, afhangend van watter type mediese plan die persoon het. Maar daar is ook baie mense wat nie mediese fondse kan bekostig nie, want hulle finansies is net al so uitgeput met hierdie lang uitgerekte siekte. En het hulle nie meer mediese fondse nie, en het hulle die dienste nodig, maar hulle kan nie bekostig om daarvoor te betaal nie. So die doel van ons fondsinsamelingsfunksie ResLife Unique, wat ons, dit is die naam van die funksie, is om 'n fonds te stig om hierdie mense mee te kan bystaan, om hulle gedeeltelik te kan subsidieer vir daai diens. Al is dit net vir 'n paar dae om die persoon te stabiliseer en hulp te kan gee, want andersins moet ons die mense wegwys en ons wil dit nie graag doen nie, so ons is in groot nood om 'n fonds te stig om mense wat dit nie kan bekostig nie, wat die dienste brood nodig het, wat nie mediese fonds het nie, om hulle daarmee te kan bystaan.
En waar word hierdie funksie gehou?
Die ResLife Unique gaan 'n baie unieke en fantastiese damesdag wees. Ons bied dit aan by Duck & Dine in Acacia, wat 'n wonderland op sy eie plek is om te besoek. Die gevoel wat jy net kry as jy daar instap is al klaar uniek. Dis 'n unieke venue waar ons dit by aanbied. En dit begin 9:00 die oggend. En dit gaan absoluut 'n onvergeetlike oggend wees. Propvol elegantie, opwinding, betowering. Elvira Joubert is ons hoofspreker. Die MC vir die dag is Karina Nel. Ons het ook vir Marlies Bosso van die Magica met haar ongelooflike mooi rokke wat daai dag daar gaan wees en 'n verrassende spesiale kroningsgeleentheid wat 'n moed is vir elke vrou om te kan beleef. Dis hoekom ons dit noem ResLife Unique, want dit gaan 'n absolute belewenis, 'n unieke damesdag wees wat jou uniekheid van jouself weer gaan, ek wil die Engelse woord gebruik, celebrate, wat het gaan vier, jou vrou wees gaan vier.
En hoe kan hulle jou kontak? As jy as luisteraars daar buiten is om by te dra vir residentia of die funksie wil bywoon, is daar 2 verskillende maniere hoe hulle dit kan doen? So gaan jy sê gou vir ons.
Hulle kan op Facebook gaan en hulle kan die advertensie daarso gaan kry en daarso se skakel om dan ook jou kaartjies te bespreek. Dit is R350 per persoon, maar die waarde van die dag, die geskenke wat jy mee gaan wegloop, gaan by verre meer wees as dit wat die kaartjieprys is. Of jy kan ons sommer net kontak by 012-546-6688 en sê, stuur vir my asseblief die skakel aan om 'n kaartjie te bespreek. Daar is ook korporatiewe tafels beskikbaar, so as besighede of organisasies daar buite julle tafel wil bespreek, dan kan hulle ook so doen, maar ek moet bysê, daar is net 160 kaartjies beskikbaar vir hierdie geleentheid. Daar gaan uitstallers wees met unieke produkte, lekker goodie bags, die lekkerste kos op die spyskaart, wat spesiaal voorberei word, wat net so uniek gaan wees as wat die funksie gaan wees.
Dit klink sommer na 'n fees om daar te wees. Ek gaan definitief 'n kaartjie of twee koop. As daar enige iemand is wat vandag na die program geluister het en net wonder, hoe kry ek hierdie mense in die hande, hoe kry ek meer inligting in die hande oor Residentia, kan hulle vir ons e-pos by help@attsa.org en ons sal dit die enige navraag verwys terug na Ilse toe. Ons groet u met 'n hulp met hart en ons wil julle weer vra, kom besoek ons by ons stalletjies by Kragtig vanaf 8 tot 10 Augustus. Ons het 16 stalletjies by Kragtig hierdie jaar, so is 'n groot geleentheid vir die ATT en die Aquaver Stichting om bietjie vir die mense te wys meer wat ons doen. Dankie Ilse vir jou tyd. Ons waardeer jou.
Dankie Dana, was lekker geweest.